postupné biblické četbě dnes pokračujeme 12. kapitolou první knihy Královské. Textem našeho společného zamyšlení je její oddíl od 20. do 33. verše, nadepsaný Jarobeám, králem severního Izraele. 10 severoizraelských kmenů, které odmítly panování Šalomounova syna Rechabeáma pro jeho nemoudrost a tvrdost a odtrhli se, si nastolují krále vlastního. Je to bývalý Šalomounův služebník Jarobeám, jak to už předem ohlásil jménem Hospodinovým prorok Achiáš. Nepoučitelný Rechabeám se sice tvrdošíně pokouší získat násilím ztracenou vládu zpět, ale prorok Šemajáš ho zastavuje na trestné výpravě i s jeho vojskem, přikazuje mu ve jménu Božím, aby nebojoval proti svým bratřím a připojuje Hospodinu výrok, každý ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle. Ze situace i prorocké výzvy na první pohled vidíme, že z pospolitosti dávno zmizela nejen vzájemná láska jako příkaz nejvyšší, ale i prostá solidarita, a že zůstala jen rivalita a zápas o sebeprosazení a moc. Přesně obráceně, než jak to chce Pán Bůh. Rozdělení je tedy hlubokou vnitřní skutečností, i kdyby navenek došlo třeba znovu k takzvanému sjednocení. Lze to chápat podobně jako například manželství, které navenek trvá a možná třeba vypadá bezvadně a ve skutečnosti už dávno neexistuje, protože živá láska se stala mrtvou setrvačností. Pán Bůh svým slovem stalo se to z mé vůle vlastně prohlašuje, že dopustil, aby pravda o nebratrském sobectví a soběstředné izolovanosti, maskovaná až dosud zdáním vnější jednoty, vyšla nepokrytě najevo. Rozdělení není Božím dílem. Je pouze důsledkem lidského sebeprosazení. Hospodin má na něm podíl svou vůli jen v tom smyslu, že do krajnosti respektuje vůli lidskou, že tedy ponechává svobodu rozhodování a volby, kterou člověku sám dal, aby mu člověk nikdy nemohl vyčítat, že ho nenechal jít po cestě, pro kterou se sám rozhodl. Je to ovšem cesta tragická, protože rozdělením zdaleka nekončí. A nelze se na ní zastavit. Jarobeám nevidí v rozdělení nesmírnou škodu, ale zisk. Ne nadarmo nám písmo zaznamenává, jak si volí, staví i mění své sídlo. Svůj domnělý zisk chce totiž zabezpečit. Místo hledání ztracené jednoty usiluje o upevnění své izolace. Proto chce proslulostí i opevněním svého sídla vytvořit rovnocenou protiváhu Jeruzalému, kde zůstal vládcem ztracený bratr Rechabeám. Vždyť jakmile člověk přestal být sám bratrem, stává se nepřítelem a také v bratru, od něhož se vzdálil, vidí potenciálního nepřítele. A tak duchovní rakovina postupuje dál. Celý Izrael může být opravdově sjednocen pouze ve víře. A celý Izrael chodí uctívat Hospodina i nadále pouze do Jeruzaléma. A tak Satan kazí Boží dílo dál a Jarobeám uvažuje bez ohledu na Boží vůli. Teď by se mohlo království navrátit k Davidovu domu. Kdyby tento lid chodil slavit obětní hody do Hospodinova domu v Jeruzalémě, obrátilo by se srdce tohoto lidu k jejich pánu, judskému králi Rechabeámovi. A už je tu další etapa sesuvu po šikmé ploše. Člověk postavil své zájmy nad věc i vůli Boží. A tak Jarobeám zřídí sám dvě svatyně v severním Izraeli, jednu královskou v Bételu, druhou až v Danu, do každé postaví jednoho zlatého bíčka a prohlásí, už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země. Učený teolog vám k tomu vysvětlí, že to vlastně nebyl pokus zobrazit Hospodina, ale že zlatí bíčci měli být vlastně jenom znamením podnože Božího trůnu. Takže jaká to horlivá zbožnost krále Jarobeáma. Jenže od samého začátku prokletá, protože skrz naskrz falešná a převrácená, zavržená už ve svých pohanských motivech, ve kterých egyptskému modláři Jarobeámovi nejde ve skutečnosti o Hospodinovu slávu, tím méně o poslušnost jeho slova, ale o upevnění vlastní moci a utvrzení díla satanského. A tak už samou motivací své rádoby zbožnosti degraduje Jarobeám Hospodina na pouhou modlu, tedy na služebníčka svých politických zájmů, které má Pán Bůh za úkol jenom potvrzovat. A aby to celé pekelné náboženství dostalo i svůj parádní nátěr, vymyslí si k tomu král taky svátek, podobný svátku ustanovenému Hospodinem v Jeruzalémě, a udělí státní dekrety potřebnému množství mravní chátry, ze které nadělá státní kněze, aby celá ta mašinerie sloužila ve jménu živého svatého Boha jeho své voli. Pak už jen zbývá, aby ve svátek, který si sám vymyslel, vystoupil k oltáři, který si pro svůj prospěch sám dal postavit, a aby tam podle svého zvráceného takzvaného náboženství pálil kadidlo v ubohém přesvědčení, že se snad tím hnusným, zbožným pamfletem Pánu Bohu zavděčí. Však ještě uvidíme, jak takové pokrytectví dopadne. A snad z toho dnešního oddílu už pochopíme, proč od samého počátku neměl Hospodin s oběma severoizraelskými svatyněmi nic společného v bohatství svého požehnání, ale že pro ně měl jediné, k čemu taky časem dozráli. Hrozný a ničivý soud. A posloucháme-li pozorně, zaslechneme tu živý a mocný hlas Boží, který hovoří i k dnešku. Káže nám o sečtených dnech, o převrácenosti oficiálních církevních organizací i náboženských institucí, o jakémkoliv prokletém pambíčkářství, ba i o filozofii své vole a politice jako státním náboženství. I dnes mnozí lidé utíkají před svatým Bohem, dokonce až do kostela nebo do modlitebny. Ale pamatuj, že před Bohem neutečeš ani do té své zbožné kukly, ani do vlastních představ o Bohu. Před Bohem můžeš utéci pouze k němu, když se utečeš k Pánu Ježíši Kristu, kterého nám dal jako dokonalého smírce na odpuštění našich vin. Ve chvíli soudu nad tvým životem tě nezachrání žádná tvá zbožnost, ani svatyně, ani žádná církev, ani náboženství, ani oltář, ani pálení kadidla. Jediného platného zachránce pro nás ustanovil sám živý Bůh ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Volá tě, abys přišel k němu a vydal mu své srdce. Celé. Nepromarni tuto šanci pro věčnost a nezaměň ji s ničím jiným.